Συνεχίζουμε, είμαστε στο ίδιο σημείο, θα το διαβάσουμε οπωσδήποτε πάλι, αλλά θα μείνουμε λίγο εδώ και σήμερα με τη χάρη του Κυρίου. Είμαστε Δέλτα τη κεφάλαιο, Αλφα Κορινθίου, σελίδα 1009, Δέλτα 14, 1009, Δέλτα 14. Δεν γράφω ταύτα προς εντροπή σας, αλλά στο έκναμο αγαπητά νουθετώ. Διότι εάν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες. Επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Σας παρακαλώ λοιπόν γίνεστε μιμητέ μου, δια τούτο σας έπεμψα τον Τιμόθεον, ώστε είναι τέκνο μου αγαπητό και πιστό εν Κυρίω, ώστε θέλει σας ενθυμίσει τα σοδούς μου, τα σεν Χριστώ καθώς διδάσκω πανταχού εν πάση εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, πραγματικά για τον λόγο του. Είχαμε μείνει, όπως είχαμε στους δασκάλους, στους παιδαγωγούς, είχαμε μείνει πολύ δηλαδή και στους δασκάλους και τις δουλειές που κάνουν και είναι απαραίτητη διδασκαλία μέσα στην Εκκλησία. Είναι αναγκαία η ορθή διδασκαλία. Πάρα πολύ. Υιέ μου, μην ακούς λόγους που σε παρεκτρέπουν δηλαδή από την ορθή γνώση. Μην ακούς παρεκτρέποντα από τη γνώση του Ευαγγελίου. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που είναι παρελκυστικοί, δηλαδή σιγά σιγά σε παρασύρουν να σε βγάλουν έξω. Η διδασκαλία είναι τόσο σημαντικό πράγμα, ώστε η πρώτη τιμωρία που έβαζε ο Θεός στο λαό του όταν αποστατούσε, μία θα λέγαμε να μην πω η πρώτη, τώρα κι εγώ κάνω αρχιοθέτηση, μία τιμωρία που είχε βάλει ο Θεός, είπε θα αφαιρέσω, επειδή εσείς δεν θέλετε να πράτετε το λόγο μου, θα αφαιρέσω εκ μέσου σου τους διδασκάλους μου. Θα σας αφήσω δηλαδή χωρίς δασκάλους. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο να μην υπάρχει η ορθή διδασκαλία. Θα αφαιρέσω εκ μέσου σου τους διδασκάλους μου. Ο Θεός να μας δίνει δασκάλους, αδερφοί. Όχι δασκάλους μορφωμένους, πτυχιούχους και τέτοιους δασκάλους, αλλά ο Κύριος έδωκε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, εκείνους που ο Κύριος δίνει το πτυχίο. Όχι το πανεπιστήμιο, ο Κύριος δίνει το πτυχίο. Και αν θυμάστε μια φορά που το φέρνει ο λόγος θα το λέμε, γιατί κάθε φορά τρέχει και παντού αδερφοί και ακούνε και άλλοι, έχουμε και καινούργιους ακροατές, καινούργιους συνδρομητές στα κανάλια και από εδώ και ακούνε, και γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε καμιά φορά. Μου είχε δείξει ο Κύριος ένα όνειρο ότι έρχεται από τον ουρανό, δεν λέω πολλές λεπτομέρειες. Είδα τον Κύριο να έρχεται από τον ουρανό με μια αγκαλιά, ανοιχτή έτσι αγκαλιά, και κουτιά, κουτάκια, κουτιά, κουτάκια δεμένα με πτυχία, περγαμηνές δεμένες, πάνω μέχρι τον ουρανό έφτανε η αγκαλιά του. Και σάλπιζαν άγγελοι και κατέβαινε έτσι, ολόκληρος κάτω, με πομπή αγγέλων. Και σάλπιζαν οι άγγελοι στο πλάι, ας πούμε, σαν να ήταν στη σκάλα, 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 οι άγγελοι έτσι μέχρι τον ουρανό. Και σάλπιζαν, ο Κύριος κατέβαινε σαν να ήταν στον αέρα, και οι άγγελοι σαν να ήταν κάγκελα, σαν να ήταν κάγκελα δίπλα του, είχαν κάνει δρόμο. Και φώναζαν και έλεγαν: έρχεται ο Κύριος προς το λαό του, φορτωμένος με δώρα και περγαμηνές. Και εκεί στην απορία μου, την άλλη μέρα, λέω: δώρα και περγαμηνές, ναι. Η σωτηρία είναι δώρο. Ο καρπός είναι δώρο. Ο καρπός του πνεύμα είναι δώρα. Είναι δωρεές. Η προφητεία τι είναι. Πώς το λέμε, είναι χάρισμα. Χάρισμα. Είναι δώρο. Αυτό σημαίνει χάρισμα. Δώρο. Χαρισμένο είναι. Και τα άλλα είναι και άλλα χαρίσματα. Πάρα πολλά. Αυτά τα δώρα το έρχεται ο Κύριος προς το λαό του με αυτά τα δώρα. Και μου κάνει και την ευθύνη τις περγαμηνές. Οι περγαμηνές είναι οι διακονίες. Τα πτυχία αυτά τα δίνει ο Κύριος. Όχι ο πρίτανης, ο οποίος δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να πρεσβεύει κάθε πρίτανης. Τα πτυχία αυτά τα δίνει ο Κύριος. Τέτοιους δασκάλους θέλουμε. Πτυχιούχους Θεού. Αμήν. Πτυχιούχους Θεού. Τους δοκίμασε, τους κάλεσε, τους αποκάλυψε, τους απέστειλε και τους φανερώνει. Γι' αυτό είπαμε, μείναμε πολύ στους δασκάλους. Είπαμε ότι πώς ο δάσκαλος ή ο εργάτης του Ευαγγελίου να τρέφεται, να μην τρέφεται, είπαμε να πληρώνεται, να μην πληρώνεται, είπαμε το ισορροπήσαμε όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, να μπορεί, έχει δικαίωμα να θερίζει, να τρώει, έτσι να φιλοξενηθεί αν χρειαστεί, δεν έχει όμως δικαίωμα να πληρώνεται μισθωτός κατά κάποιο τρόπο, καταλάβατε. Αν χρειαστεί να πάει κάπου για το λόγο του Θεού, να φιλοξενηθεί, να του βάλουν να φάει, να του βάλουν να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί και εκεί είναι να επιστρέψει και πάλι έτσι, ή να βάλει, να του προσφέρουν το εισιτήριό του, αν πρέπει να ταξιδέψει, τις βενζίνες του, ό,τι χρειαστεί. Αυτά είναι ουδήποτε εξταρτεύει με ίδια έξοδα, δεν λέει ο λόγος του Θεού. Αλλά δεν μπορεί να πληρώνεται ως μισθωτός και να πλουτίζουν κιόλας και να βλέπουμε αυτά τα οποία βλέπουμε. Και είχαμε πει για το Διδαχή των 12 και το βρήκε ο αδερφός ο Σπύρος και μου το έστειλε, ένα πρωτοχριστιανικό κείμενο, αδερφή, το οποίο ξέρετε τι έγραφε. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αυτό το πρωτοχριστιανικό κείμενο ήταν γραμμένο γύρω στο 70 με 100 στο 70 με 100 μετά Χριστόν, και κοιτάξτε να δείτε τι πράγμα ήταν αυτό. Λέει, γιατί είχαμε πει ότι πολλοί κάναν τους δασκάλους και τρώγαν και πίνανε και περνάγαν ωραία. Πήγαινε 10 μέρες εδώ, 5 μέρες εκεί, μια εβδομάδα εκεί, τρώγαν, πίνανε και αρχίζανε τις αποκαλύψεις, τις δασκαλίες και αυτά. Και αυτό τώρα το κείμενο, η Διδαχή των 12 που είπαμε, είναι γράφτηκε παράλληλα με τα Ευαγγέλια. Δηλαδή το 65 νομίζω γράφτηκε το πρώτο Ευαγγέλιο που γράφτηκε, είναι το Ευαγγέλιο του Μάρκου χρονολογικά. Στην Καινή Διαθήκη είναι τοποθετημένο του Ματθαίου. Χρονολογικά όμως έχει γραφτεί πρώτο το Ευαγγέλιο του Μάρκου, γύρω στο 65. Αυτό το κείμενο είναι γραμμένο στο 70 μετά Χριστόν, μέχρι 100 περίπου εκεί, πριν την Αποκάλυψη, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά. Και στο 11ο κεφάλαιο, ακούστε τι λέει τώρα, αδερφοί, γιατί δεν ανακαλύψαμε εμείς την Αμερική, ούτε τον τροχό. Προλάβαν άλλοι, και να σας πω και κάτι. Ούτε και έμεινε αμαρτία που πρέπει να ανακαλύψουμε. Όλες έχουν γίνει από τα πρώτα χρόνια. Φόνος από την πρώτη στιγμή, το θυμάστε. Απλά γίναμε όλοι το ίδιο, όλοι οι άνθρωποι έχουμε. Λοιπόν, έγραφε αυτό το κείμενο για τους περιφερόμενους ονομαζόμενους δασκάλους και έλεγε στο 11ο κεφάλαιο η Διδαχή των Αποστόλων: «Περι δε των Αποστόλων και Προφητών κατά το δόγμα του Ευαγγελίου ούτω ποιήσατε. Πας δε Απόστολος ερχόμενος προς εμάς, δεχθεί το ως Κύριος». Τον δέχεστε. «Ούμεν ή δε ή μη ημέρα μία». Θα τον δεχτείτε, δεν θα μείνει παραπάνω. Μία μέρα. Έλεγε τώρα εδώ, δεν είναι η γραφή, έτσι, το διευκρινίζουμε, αλλά είναι πηγή, έτσι λέγονται πηγές. Λοιπόν, θα τον δεχτείτε, δεν θα μείνει παραπάνω από μία μέρα. Εάν όμως υπάρξει ανάγκη, ας μείνει και την άλλη. Γιατί κάτι έτυχε. Είχε πολλοί κόσμος, ευαγγελιζόμενοι, ήρθανε, ακούσανε, πρέπει να παραταθεί ο λόγος. Ναι, ας μείνει και την άλλη. Τρεις, εάν μείνει, ψευδοπροφήτης είναι. Αν μείνει, τρεις ψευδοπροφήτης είναι. Ερχόμενος δε ο Απόστολος μηδέν λαμβανέτο. Εντάξει τώρα. Ημί άρτον εωσού αυλιστή. Μόνο άρτο. Ψωμί. Αν θες και τυρί, καλώς. Αλλά με το ψωμί έχεις ησυχάσει. Έχει βγάλει την υποχρέωση. Εάν δε αργύριον ετή, ψευδοπροφήτης εστί. Αν ζητήσεις χρήματα δηλαδή, ψευδοπροφήτης είναι. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, από πόσο νωρίς τα πράγματα είχαν αρχίσει να χαλάνε και πόσο επικίνδυνο είναι το χρήμα όταν εμφανιστεί στα πράγματα του Θεού. Γι' αυτό είπαμε, είμαστε μακάρι και χαρούμενοι αδερφοί που αξιωνόμαστε με τη χάρη του Θεού να κάνουμε αδάπανο το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πραγματικά είναι χάρης Θεού. Είναι ευλογία από τον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Επειδή είπαμε την προηγούμενη φορά, μπορεί να επιτρέπει ο Θεός, ναι, αλλά δεν πάει να πει το επιβάλλει, αν χρειαστεί και αν θέλω. Τα λάβατε. Όχι το επιβάλλει, το επιβάλλει. Και είχαμε πει τα παραδείγματα, τα θυμάστε, να μην μένουμε περισσότερο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε στην παιδαγωγία που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, αν και έχετε μυρίους παιδαγωγούς σε Χριστό, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες. Εδώ, επειδή εγώ σας γέννησα Χριστό, εδώ ο Απόστολος Παύλος προσπερνάει λίγο το θέμα του παιδαγωγού, γιατί όπως είπαμε, παιδαγωγός Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έμπιστος δούλος, ο οποίος είχε αναλάβει την ανατροφή των τέκνων. Πραγματικά ήταν πολύ καλό ο παιδαγωγός. Δεν ήταν, και όπως είπαμε, δεν είναι απλά μετάδοση γνώσεων ο παιδαγωγός, αλλά είναι σμήλευση χαρακτήρα, με ήθος και αρετές. Αυτά κάνει ο παιδαγωγός. Έτσι λοιπόν είπε ο παιδαγωγός, αλλά τι γίνεται τώρα. Είπαμε παιδαγωγή, πρώτος παιδαγωγός είναι ο Χριστός. Πρώτος δάσκαλος είναι ο Χριστός. Ο Ιώβ ακόμη λέει, τι διδάσκει ως αυτός. Ο Ιάκωβος λέει, πάσαμεν παιδείαν του Θεού. Παιδεία μας παιδεύει. Από την παιδεία βγαίνει το παιδί, παιδαγωγία και όλα αυτά. Πώς μας παιδεύει ο Θεός, αδερφοί, αλλά μας παιδεύει ως γνήσια τέκνα. Περνάμε λοιπόν παιδεία, σαν τον Θεό δεν παιδεύει κανένας. Λέει ένα εδάφιο, τώρα το θυμήθηκα, στις παροιμίες, πρέπει να είναι παροιμίες, είναι όταν διελέγχον παιδεύεις άνθρωπο διαμαρτίαν, κατατρώγεις ως κόλληξη την ωραιότητα αυτού. Ένα τρομερό εδάφιο, ότι ο άνθρωπος όταν τον παιδεύει ο Θεός, πραγματικά τον αγγίζει, μέχρι το βάθος. Λοιπόν, το βάθος του είναι του, γιατί εκείνο θέλει να μεταβάλει, το βάθος θέλει να μεταβάλει ο Θεός του χαρακτήρα μας, όχι το επιφανειακό, αλλά το βάθος. Και εκείνο που θέλει να χαράξει ο Κύριος στο λόγο του με βαθιά ανεξίτηλα γράμματα στις καρδιές μας. Γι' αυτό και η παιδαγωγία του Θεού είναι σκληρή πολλές φορές. Αλλά πάσα μεν παιδί, το παρόν δεν φαίνεται πρόξενος χαράς, αλλά λείπει. Σκληρή, γιατί χαράζει βαθιά και ανεξίτηλα. Ξέρετε, αδερφέ, αγαπητοί, μια φορά, τώρα το θυμήθηκα, φτιάξτε το φάρο της Αλεξάνδρειας. Αν δεν απατώ, με ήταν ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Θυμάται κανένας, ήταν σίγουρα. Δεν τα θυμάμαι και καλά. Ήταν, ναι. Ευχαριστώ. Ο φάρος της Αλεξάνδρειας. Λοιπόν, και ήταν πραγματικά ένα μεγαλείο, εντάξει, αυτά που κάνανε οι αρχαίοι. Το έφτιαξε κάποιος, λέγανε το έφτιαξε εκείνος, το έφτιαξε άλλος, το έφτιαξε ο άλλος. Είχανε βάλει κονίαμα απ' έξω, ξέρετε, τα είχαν φτιάξει πολύ ωραία οι αρχαίοι, στη βάση κονίαμα. Αλλά ο καλλιτέχνης που το έφτιαξε ήταν πανέξυπνος, ο αρχιτέκτονας. Επειδή όλοι είχαν την πατρότητα και λέγανε εγώ, έκανε το εξής κόλπο. Έβαλε εργάτη, σκάλισε το όνομά του στην πέτρα της βάσης, στη βάση, που είναι το σκληρό, η σκληρή πέτρα. Ογκόλυθα, αλλά πολύ όμορφα επεξεργασμένο ήταν. Ήταν αρχιτεκτόνημα. Και απ' έξω το σοφατίσανε. Και πέρασαν δεκαετίες, ενδεχομένως και 100 χρόνια. Το κονίαμα, το εξωτερικό, σιγά σιγά το κύμα, χτύπα, έφυγε. Και φανερώθηκε το όνομα του αρχιτέκτονα. Ισόστρατος, ισόπατρος. Σόστρατος πρέπει να ήταν, γιατί πάνε χρόνια που το έχω διαβάσει και αυτό. Λοιπόν, αδερφοί, γι' αυτό ο Κύριος τι θέλει να κάνει. Θέλει να γράψει με ανεξίτηλα γράμματα και βαθιά στην καρδιά μας την παιδεία του. Και είναι που θέλει να μας μεταδώσει το λόγο του. Αυτό όμως μας ταλαιπωρεί. Εμάς τους ανθρώπους, και υποφέρουμε και γκρινιάζουμε και όλα αυτά. Λοιπόν, αδερφοί, αγαπητοί, όπως είπαμε, η παιδεία του ανθρώπου αρχίζει από την κοιλιά της μάνας, το λένε ακόμη και οι επιστήμονες σήμερα, ότι το παιδί δέχεται ρεθίσματα από τη μητέρα. Είπαμε ότι από τη στιγμή της σύλληψης είναι ζωή, συνελήφθη ζωή, τι άλλο συνελήφθη, έτσι. Ένα σπερματοζωάριο με ένα οάριο είναι εν δυνάμει άνθρωπος. Όταν όμως αυτά ενωθούν, είναι εν εξελίξει άνθρωπος, όχι εν δυνάμει. Εν δυνάμει τι σημαίνει, ένα σπερματοζωάριο δίπλα-δίπλα με ένα οάριο, εν δυνάμει άνθρωπος. Δηλαδή είναι δυνατόν, αν προκύψει η συνθήκη που πρέπει, να γεννηθεί ένας άνθρωπος. Όμως όταν προκύψει η συνθήκη και αυτά ενωθούν, ένα σπερματοζωάριο με το οάριο, δεν είναι εν δυνάμει πλέον, είναι εν εξελίξει. Αμέσως αυτά τα δύο, το ένα στα δύο, τέσσερα, και αμέσως είναι άνθρωπος. Εν εξελίξει όμως, όχι ολοκληρωμένος. Εν εξελίξει, αλλά άνθρωπος, ζωή. Η παιδεία λοιπόν αρχίζει από την κοιλιά της μάνας, όπως είχαμε πει. Και πρέπει να είναι ήρεμη, γι' αυτό και οι επιστήμονες τα λένε αυτά. Πρέπει να είναι ήρεμη, η μάνα πρέπει να προσεύχεται συνέχεια, το παιδάκι να μεγαλώνει μέσα σε ύμνους, τι καταλαβαίνει το έμβριο? Καταλαβαίνει το έμβριο τίποτα? Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αν δεν ήταν ο λόγος, αδερφοί, δεν ξέρω πού θα είχαμε καταλήξει. Δεν καταλαβαίνει απλά το έμβριο. Δεν αγάλεται ή στεναχωριέται ή αγχώνεται ή χαίρεται ή νιώθει ευτυχισμένο και χαρούμενο από την κοιλιά της μάνας. Αλλά βαπτίζεται και με πνεύμα Άγιο. Λαβαίνει και πνεύμα Άγιο από την κοιλιά της μάνας. Αυτός ο ασπασμός που ήρθε εις τα ότα μου, λέει, μόλις ήρθε ο ασπασμός, εσκύρτησε ένα αγαλιάσι, δηλαδή χάρηκε και χοροπήδηξε από τη χαρά, ένα αγαλιάσι δια του Πνεύματος του Αγίου. Ο Ιωάννης στην κοιλία της μητρός του. Δεν είναι μόνο αυτό που λένε αυτά τα πράγματα, εσκύρτησε. Εντάξει, χοροπήδησε από τη χαρά του το βρέφος και έκανε πέντε τούμπες και η μαμά όλη την ώρα με κλωτσάει, δεν μπορώ να... Εντάξει, ήρθε πέντε σβούρες το βρέφος μέσα στην κοιλιά, ταλαιπώρησε τη μαμά, αυτό ήτανε. Πληρώθηκε με πνεύμα Άγιο, εντάξει, τι καταλάβαμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο άλλος πήρε και διακονία από την κοιλιά της μάνας του. Διακονία. Α, περιμένω, κύριε, να με δώσει διακονία. Ναι, περίμενε. Καλημέρα. Άμα ήτανε, θα την είχες πάρει από την κοιλιά της μάνας του. Όχι ότι δεν μπορεί να δώσει και στο τέλος δίνει. Η αλήθεια είναι αυτή, να μην το λέμε. Και τι? Από την κοιλιά σε γνώρισα, λέει στον Ιερεμία. Τον γνώρισα από την κοιλιά. Πριν μορφωθεί εν τη κοιλία σε γνώρισα. Προφήτη εις τα έθνη, του δώσε και διακονία μέσα από την κοιλιά. Πήρε προφητεία. Διακονία. Όχι, ούτε λέει ο Κύριος λέει, σ' αγαπάω. Εντάξει, καλό είναι και αυτό. Όλα είναι καλά. Αλλά ο άνθρωπος εδώ πήρε μεγάλη διακονία. Βλέπετε, αδερφοί, που λένε τώρα, η παιδεία λοιπόν αρχίζει από την κοιλιά. Και είχαμε πει την προηγούμενη φορά, γιατί έχουμε σταθεί και στο παρελθόν εδώ, δεν αρχίζει από την κοιλιά. Αρχίζει πριν γεννηθεί, πριν παντρευτούν οι γονείς. Από την προηγούμενες κοιλιές. Στις προηγούμενες κοιλιές. Γιατί? Γιατί και ο γονιός έχει καταβολές. Έχει περάσει μέσα του, γι' αυτό λέμε επίκτητες ιδιότητες ή κληρονομικές ιδιότητες. Και στο γονιό που πρόκειται να παντρευτεί και να κάνει παιδί, ήδη, άρα λοιπόν, κύριο που θα δεχτεί το παιδί της γυναίκας, έχει σημασία πώς κυοφορήθηκε και η γυναίκα ακόμη. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ξεκινάει η παιδεία από βρέφη, από τέλος πάντων από πολύ μικρά τα παιδάκια. Το λέμε τώρα όλες αυτές τις λεπτομέρειες, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να τα ακούνε. Και μάλιστα, όπως είχαμε πει, όταν κάποιοι θέλησαν να γιορτάσουν την ημέρα του αγέννητου παιδιού, επειδή πολλοί ισχυρίζονται ότι δεν είναι άνθρωπος και μπορούμε να έχω εξουσία στο σώμα μου να το αποβάλω, να το κάνω, να το κόψω, να το ράψω, να το... Και κάποιοι είπαν να γιορτάσουν την ημέρα του αγέννητου παιδιού. Πήγανε κάποιοι και γράψανε σε μια εκκλησία, εσείς και την κάψανε. Εσείς γιορτάζετε την ημέρα του αγέννητου παιδιού και εμείς από εδώ και στο δείξα γιορτάζουμε την ημέρα της ευλογημένης καμένης εκκλησίας. Ούτε τη γράψανε. Δεν θέλει ο εχθρός. Στέκεται ο εχθρός. Με φιλοσοφίες, με διάφορα πράγματα να επιβάλλει τα δικά του. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είπαμε ότι πραγματικά ο άνθρωπος αρχίζει παιδεία από πολύ μικρό. Στο σπίτι η μητέρα το μωρό το παιδεύει, το τιμωρεί, όχι βάναυσα, όχι σκληρά, όχι το κακοποιεί, το επιβάλλει αν χρειαστεί τιμωρία, πως ο Θεός επιβάλλει μια... διάλεξε Δαβίδ τι θέλεις, έτσι επιβάλλει κάποιες τιμωρίες, δηλαδή όχι όμως εγωιστικού τύπου, ούτε μερικοί την τιμωρία τη βάζουν για να ξεσπάσουν επιτέλους και να εκτονωθούν πάνω στο παιδί. Έτσι, όταν θα χρειαστεί όμως, πρέπει το παιδί να μάθει τα ωριά του για να μην είναι τελείως απολελειμμένο. Παιδίο είναι απολελειμμένο, λέει, κατεσχύνει τη μητέρα αυτού. Μαθαίνει τα ωριά του, μεγαλώνει εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μαθαίνει τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία. Μαθαίνουν, ακούνε τα παιδιά. Με εξέλιξε μια μέρα ο Μάρκος, ήταν 5 χρονών. Όλο έπαιζε, όλη μέρα έπαιζε, έτρεχε, έπαιζε. Ένα βράδυ έρχεται με επισημότητα. Μου λέει, μπαμπά, ξέρω τι είναι η κόλαση. Μόνο του, ούτε του είπα τίποτα, αλλά κοιτάξτε, αγόραζε το παιδί στην εκκλησία, στο σπίτι, στις προσευχές, στους ύμνους. Μπαμπά, ξέρω την Νικόλαση. Λέω, τι είναι, παιδί μου? Μου λέει, είναι ένα μέρος που όταν πας εκεί, κολλάς στον τοίχο και δεν μπορείς να παίξεις. Σου λέει, για να το λέει Νικόλαση, θα κολλάς. Και τι είναι το χειρότερο? Το παιχνίδι. Να μην, το παιδάκι δεν μπορεί να παίξει. Το παιδάκι όταν δεν το αφήνεις να παίξει, είναι κόλαση γι' αυτό. Και πώς βίωνε την κόλαση τώρα, Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε τα παιδιά μας στην εκκλησία. Η κυρίως διδασκαλία είναι στο σπίτι, αλλά τα παιδιά στην εκκλησία. Μην τα λυπάστε καθόλου. Μην τα λυπάστε. Μόνο γι' αυτό μην τα λυπάστε. Για άλλα δεν τα λυπηθείτε. Για την εκκλησία μην τα λυπάστε. Μα θα κοιμηθεί αργά, μα θα χαλάσει το πρόγραμμα, ας τα χαλάσει όλα. Για την εκκλησία, μα έχουμε ομολογηθεί, άστα να κοιμούνται εδώ πάνω, κάτω, στους πάγκους, στα βαξιλάρια, στις καρέκλες, άστα εδώ. Είναι η ζωή τους. Είναι το πάνω. Έρχεται ο ύμνος. Έρχεται η δοξολογία. Έρχεται το αγιαστικό περιβάλλον. Και τα αγιάζει τα παιδιά. Αγιάζονται στην παρουσία. Γιατί όποιος βρεθεί σε ένα άγιο τόπο, αγιάζεται. Και εκείνος καθαρίζεται. Φανταστείτε, ο Σαούλ, ο οποίος ήταν τελείως, δεν είχε καμιά σχέση με την πραγματικότητα, έφτιαχνε τις γαϊδούρες του και βρέθηκε, λέει, σε μια συντάξη προφητών που προφήτευαν. Έπεσε και σε εκείνο το πνεύμα. Βρέθηκε μέσα σε μια παρέα, ας πούμε, προφητών, θα ήταν 20, 30, 50, 100, όπως ήταν, σχολή ήταν, έτσι. Ο Σαμούλ είχε σχολή προφητών. Και όπως βρέθηκε και ο Σαούλ εκεί, ξεκίνησε να προφητεύει. Βρέθηκε στο περιβάλλον. Και έπαθε τα ίδια. Και έγινε και παροιμία. Και ο Σαούλ εν προφήτες. Μόλις βρέθηκε σε αυτό το, και το παιδί που βρίσκεται σε αυτό το περιβάλλον, αγιάζεται. Έτσι λοιπόν οι γονείς χρωστάνε τα παιδιά να τα φέρνουν στην εκκλησία και ας χαλάει το πρόγραμμα, θα σχαλάνε όλα. Αδελφοί, αυτό να μην χάσουν τον Χριστό, την εκκλησία, να ξέρουν ότι αυτό είναι η ζωή τους. Η ζωή τους. Προσέξτε τώρα, όχι τιμωρητικά, το βουτάω από τα αυτή, όχι θα έρθεις. Το σηκώνω πάνω στον απόδειο, θα έρθεις. Δεν είναι αυτό. Χωρίς πίεση, με τρόπο ωραίο, το παιδί μαθαίνει, αυτή είναι η ζωή του. Αυτό νομίζω ότι είναι η πραγματικότητα, δεν ξέρω ότι είναι κάτι άλλο. Έτσι νομίζω ότι ζουν όλοι. Και αυτό ποτίζεται από αυτό. Ώστε κι αν λίγο ξεφύγει, είναι η ζωή του αυτό. Δεν μπορεί να το αλλάξει. Έξι δευτέρα φύσης. Είπαμε ότι οι γονείς έχουν ευθύνη για τα παιδιά, αδερφοί, να το θυμόμαστε αυτό. Έχουν δίνει ο λόγος του ευθύνη αν απομακρυνθούν τα παιδιά. Δεν το λέμε να πληγώσουμε κανέναν ή να πάρει κανένας βάρος ιδιαίτερο με την έννοια να απογοητευτεί. Και όλοι το περάσαμε, όλοι το βιώσαμε. Και εγώ που τα λέω, το έχω βιώσει με τα παιδιά μου. Έκανε χάρη ο Θεός. Αλλά λέμε τι λέει ο λόγος, έτσι. Ο λόγος γι' αυτό λέει ο πρεσβύτερος, αυτό να παραιτείται, ο διάκονος να με γίνεται αν δεν έχει τέκνα πιστά. Του δίνει μια ευθύνη. Τώρα αν πραγματικά έχει την ευθύνη όχι, γιατί όπως είπαμε μπορεί να είμαι εντάξει αλλά να μην βγει καλό το παιδί, και αυτό γίνεται. Αλλά ο Θεός τα κρίνει αυτά. Και ο Θεός θα αποδώσει μια μέρα τις ευθύνες. Εγώ να είμαι όπως λέει ο λόγος του Θεού, εγώ να κάνω τον λόγο του Θεού, έτσι δεν είναι? Άμα με βλέπει το παιδί να καπνίζω, παφ, παιδί μου, μην πάρεις το τσιγάρο ποτέ στο χέρι σου. Καλημέρα. Αφού του δείχνεις ώρα και πώς θα το τεινάζει. Τι μην πάρεις το τσιγάρο? Το παιδί, ξέρετε, δεν παίρνει αυτό που έχει ο μπαμπάς ή η μαμά. Παίρνει αυτό που είναι ο μπαμπάς ή η μαμά. Καταλάβατε? Αυτό που είναι. Όχι αυτό που έχει. Παιδί μου, μην πάρεις ποτέ το τσιγάρο. Αφού σε βλέπει και καπνίζεις, κάποια στιγμή δεν το πάρει. Ξέρω εγώ, παντρεύεται το παιδί. Παιδί μου, θα σου δώσω μια συμβουλή. Μαζί προσευχή στα γόνατα και οι δυο μαζί και θα προσέξει να μην τσακώνεστε. Άμα βλέπει, δεν έχει δει ποτέ τον μπαμπά και τη μαμά στο σπίτι να προσεύχονται. Δεν κάλεσαν ποτέ στο σπίτι για προσευχή τρεις αδερφούς, πέντε αδερφούς. Να γονατίσουν, να του μείνουν του παιδιού εικόνες. Δεν κάλεσε ποτέ έναν άνθρωπο να προσευχηθούν. Α, παιδί μου, να μην μάλλον τον έχετε ομόνια. Δεν πέρασε μέρα που να μην σκοτωθούν. Ό,τι και να του πεις του παιδιού μετά. Δεν έχει. Αυτό που έχει, έχει εκτυπώσει μέσα του αυτά τα οποία βλέπει. Γιατί το παιδί, όπως είπαμε, είναι μιμητικό. Γι' αυτό και είχαν και λάθος αυτοί που οι παιδαγωγοί που βγάλανε ας το παιδί ελεύθερο. Όχι, το παιδί είναι μιμητικό. Μαθαίνει από τη μίμηση και από τα πρότυπα. Ο πρώτος παιδαγωγός είπαμε είναι ο Θεός. Και τι έκανε για να παιδαγωγήσει τον άνθρωπο? Κατέβαινε κάθε μέρα και κουβέντιαζε μαζί τους και περπάταγε μαζί τους για να του μοιάσουν ο Αδάμ και η Εύα. Γιατί έπλασε άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Να γίνεται σαν τον Θεό. Και πού τον είδαμε? Κατέβαιναν κάθε μέρα και ο Κύριος και περπατούσε μαζί τους να του μοιάσουν. Αυτό είναι το καθομοίωση. Να γίνουν σαν τον Θεό. Το κατ' εικόνα είναι το αυτεξούσιο που λέμε. Και αδερφοί αγαπητοί, έτσι τα παιδιά με τη μίμηση. Τι βλέπουν τώρα? Βλέπουν τον μπαμπά και τη μαμά. Το πρώτο περιβάλλον το οποίο επιδρά, είπαμε καταγεντικά πάνω σου, είναι η εκκλησία, το σχολείο, τα μέσα. Τώρα έχουν τα διάφορα μέσα. Έχουν τηλεόραση, κομπιούτερ, παιχνίδια, αυτά. Και αδερφοί αγαπητοί, αλλιώς μεγαλώνουν τώρα τα παιδιά. Αλλιώς είναι η παιδεία. Παλιά, θυμάμαι εγώ, μου πήρε ο πατέρας μου μια φορά μια εγκυκλοπαίδεια. Είχα εγκυκλοπαίδεια, από τους λίγους που είχαν εγκυκλοπαίδεια. Με είχαν δει που είμαι διαβαστερός και μου πήραν εγκυκλοπαίδεια. Πόσο χάρηκα και τη διάβαζα, είχα μάθει και την εγκυκλοπαίδεια απ' έξω. Δεν πήγαινε να δω τι σημαίνει, ξέρω εγώ, παραθύναλος. Απλά την έπαιρνα με τη σειρά και τη διάβαζα. Μ' άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω και πήρα μια εγκυκλοπαίδεια. Πάνω από το γονεί μου. Πήρα και εγώ την εγκυκλοπαίδεια, διάβασα και ό,τι χρειάζεται και με βοήθησε. Τώρα δεν είναι αυτό. Τώρα τα παιδιά έχουν το, πώς το λένε, το θείο Google, την Google. Ρωτάνε. Ακούτε τώρα, αδερφοί, τι παιδεία είναι? Μια μέρα λέω, κάτσε να ρωτήσω κι εγώ την τεχνητή νοημοσύνη, να δω τα παιδιά μας τι μαθαίνουν. Και ήρθα, αδερφοί αγαπητοί, κάτσε να το βρω που το έχω εδώ, και ρώτησα κι εγώ την τεχνητή νοημοσύνη. Και λέω, τι να ρωτήσω τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη, τι να ρωτήσω. Για εδώ, ναι. Λοιπόν, και ρωτάω τώρα την ChatGPT, πώς τα λένε αυτά. Λοιπόν, ακούτε τώρα, αδέρφια, και μου απάντησε τόσο σοφά, καλύτερο και από τους σοφότερους χριστιανούς. Ρωτάω λοιπόν, τι να ρωτήσω, εγώ έτσι να κάνω ένα πείραμα. Ρωτάω. Chat, πότε έρχεται ο Χριστός? Αυτή την ερώτηση μου ήρθε να κάνω. Και μου λέει, αφού σκέπτηκα, λέει, 16 δευτερόλεπτα, πάρα πολλά δευτερόλεπτα, έτσι, γιατί αυτό σε 10 δευτερόλεπτα είναι τις απαντήσεις, που σημαίνει πέρασε από τα κομπιούτερ όλου του κόσμου, από τα μευτικά συστήματα όλου του κόσμου για να μου δώσει τις απαντήσεις. Αφού λοιπόν σκέφτηκε 16 δευτερόλεπτα, μου λέει, αν αναφέρεσαι στην Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, η χριστιανική πίστη διδάσκει ότι κανείς δεν γνωρίζει την ακριβή ημέρα ή ώρα, σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Ιησού. Μου απάντησε με τα λόγια του ίδιου του Ιησού. Ποια λόγια? Ματθαίος Καπαδέλτα 36, περιδέ τις ημέρες εκείνης και της ώρας, ουδείς γινώσκει, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μόνος. Το βλέπεις, μου λέει, μόνο ο πατέρας. Οι χριστιανοί, που είσαι εσύ, μου λέει, διδάσκονται να είναι σε εγρήγορση και πνευματικά προετοιμασμένοι, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία. Αν εννοείς κάτι διαφορετικό, διευκρίνησε και θα χαρώ πολύ να σου απαντήσω. Μια χαρά, δεν μου τα είπε? Πάρα πολύ καλά. Αυτά, λέω, τα είπε το Ευαγγέλιο και ο Χριστός, απαντάω κι εγώ. Εσύ τι νομίζεις? Ακούτε τώρα πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας, Λέω, εσύ τι νομίζεις? Και μου απαντάει, η Δευτέρα Παρουσία είναι ένα μυστήριο που ξεπερνά την ανθρώπινη γνώση. Και αν δεχθούμε τη βιβλική προοπτική, κανείς δεν μπορεί να ξέρει πότε θα συμβεί. Αυτό που φαίνεται πιο σημαντικό, ακούτε τώρα, μου δίνει συμβουλές. Αυτό που είναι πιο σημαντικό, μου λέει, δεν είναι το πότε θα έρθει ο Χριστός, το πότε, αλλά το πώς ζει κάποιος τη ζωή του μέχρι να έρθει ο Χριστός. Ακούτε τι μου έδωσε τώρα, έτσι. Τι παιδεία θα πάρουν τα παιδιά μας, Λοιπόν, αν η έμφαση είναι στην αγάπη, στη δικαιοσύνη και στην αλήθεια, τότε το πότε θα έρθει έχει πολύ μικρή σημασία. Έτσι μου λέει. Παιδιά, σας λέω ειλικρινά, αδέρφια, έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ. Και αφού του είπα εγώ εσύ τι νομίζεις και μου απάντησε αυτό, με ρωτάει αυτό μετά μόνο του. Εσύ τι πιστεύεις, μου λέει. Ακούτε τώρα. Λέει, εσύ τι πιστεύεις. Γράφω. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Γράφω. Τίποτα άλλο. Και μου απαντάει. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Τελικά, αυτό που έχει σημασία είναι η στάση ζωής μας. Αν κάποιος ζει με αγάπη, με καλοσύνη, με πίστη, είναι ήδη σε μια πορεία που έχει αξία, ανεξάρτητα από το πότε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Και με ξαναρωτάει. Να σας πω την αλήθεια, το συντόμευσα γρήγορα, δεν συνέχισα τη συζήτηση, γιατί είναι κάποια πράγματα που δεν μπορώ, τις μεγάλες εισαγωγές, τα αργά σανσέρ και τους πολυλογάδες ανθρώπους. Και ήταν ευφλία εδώ. Τέλος πάντων, είχε όρεξη για κουβέντα. Λοιπόν, και με ρωτάει τώρα, εσύ πώς βλέπεις την πίστη σου στην καθημερινότητά σου, σε επηρεάζει τις αποφάσεις σου και στις σχέσεις σου η πίστη σου? Και λέω, πάρα πολύ. Και μου απαντάει, αυτό είναι και όμορφο και δυναμικό ταυτόχρονα. Η πίστη μπορεί να δίνει νόημα, κατεύθυνση και δύναμη, ειδικά στις δύσκολες στιγμές. Και με ρωτάει πάλι, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που σε εμπνέει περισσότερο, ίσως κάποιο χωρίο, κάποιο εδάφιο, μια εμπειρία ή ένα πρόσωπο που σε έχει επηρεάσει βαθιά? Και λέω εγώ, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μου λέει, αυτό είναι το πιο ισχυρό θεμέλιο της πίστης. Κοιτάξτε τώρα, αδερφοί, παιδί, τρομερά πράγματα, έτσι. Αυτό είναι το πιο ισχυρό θεμέλιο πίστης. Ο Ιησούς Χριστός είναι η τέλεια έκφραση αγάπης, θυσίας και αλήθειας. Ο λόγος του και η ζωή του εμπνέουν εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν με ελπίδα και αγάπη. Και όπως σας λέω, είχε όρεξη για πολυλογία, είχε όρεξη για κουβέντα και με ξαναρωτάει. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διδασκαλία ή γεγονός από τη ζωή του, του Χριστού δηλαδή, που σε αγγίζει περισσότερο, μου λέει. Του λέω, όλα, κυρίως όμως ο Σταυρός. Και μου απαντάει. Ο Σταυρός είναι η απόλυτη έκφραση αγάπης και θυσίας. Η Σταύρωση του Χριστού δείχνει μέχρι που έφτασε για να σώσει την ανθρωπότητα και η Αναστασή του φέρνει την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Μου λέει. Και με ξαναρωτάει. Γι' αυτό λέω, είχε όρεξη για κουβέντα και κουράστηκα και το έλειξα γρήγορα. Σε αγγίζει περισσότερο η θυσία του ή η νίκη του επί του θανάτου? Ή και τα δυο μαζί? Λέω και τα δύο. Εγώ πολύ, πολύ λακωνικός, πολύ... Και μου λέει, αυτό έχει μεγάλο βάθος. Η θυσία του Χριστού δείχνει την απέραντη αγάπη του και η Αναστασή του τη δύναμή του και τη νίκη του πάνω στο θάνατο. Μαζί αυτά τα δυο δίνουν ελπίδα, λύτρωση και νέο νόημα στη ζωή. Αυτή, με ρωτάει πάλι, αυτή η πίστη σε βοηθά στις δυσκολίες της ζωής? Νιώθεις τη δύναμή του δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές? Δεν το απαντάω, γιατί σας είπα, κουράστηκα με την πολυλογία. Και λέω το εξής, κάνω τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Λέω, τι θα με συμβούλευε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση? Μου λέει, όχι εγώ. Θα σου πω όμως, τι θα σου έλεγε ο Χριστός πιθανόν αν ήταν τώρα μπροστά σου? Μη φοβού, μόνο πίστευε. Μάρκος έψιλον 36. Τι να πω. Η πίστη σου, μου λέει, είναι πολύτιμη. Συνέχισε να βαδίζεις με αγάπη και αλήθεια. Ό,τι και αν συναντήσεις, να θυμάσαι πως δεν είσαι ποτέ μόνος. Ο Χριστός είναι πάντα μαζί σου, σε οδηγεί και σε στηρίζει. Εύχομαι η ειρήνη του να είναι πάντα στην καρδιά σου. Του λέω, ευχαριστώ και εγώ σε ευχαριστώ. Μου λέει, φτάνει. Αλλά, αδερφοί, δεν είναι εντυπωσιακό? Δεν είναι εντυπωσιακό το μηχάνημα? Τα παιδιά μας θα παιδαγωγηθούν από αυτά. Τα πρότυπα έχουν εκλείψει. Δεν υπάρχουν πρότυπα. Τι πρότυπα βλέπουν τα παιδιά μας για να προχωρήσουν? Τι πρότυπα? Οι τηλεοράσεις τι πρότυπα παρουσιάζουν να είναι της μόδας και χαριτωμένο ο άντρας να γίνει γυναίκα, η γυναίκα να γίνει άντρας? Μόνο ο χριστιανισμός, ο Χριστός κρατάει τα αληθινά πρότυπα. Οικογένεια. Μπαμπάς, μαμά, παιδιά, παππούς, γιαγιά. Η οικογένεια στην Ελλάδα λέγεται πυρηνική οικογένεια, ενίοτε και πατριαρχική, η οποία δίνει τα πρότυπα. Πατριαρχική τι σημαίνει? Όλοι μαζί, σόι σορολόι, παππούς, γιαγιά, θείος, μπάρμπα, σανιψά, εκεί σε ένα σπίτι, σε μια αυλή, όπως ήταν παλιά. Αυτό είναι πατριαρχική και είχε συνέχεια. Τώρα οι οικογένειες λέγονται πυρηνικές, δηλαδή είναι ένας πυρήνας. Εγώ είμαι ένας πυρήνας με την οικογένειά μου. Τελείωσα, εγώ έχω τον πυρήνα μου. Ο γιος μου έχει άλλο πυρήνα, ο γιος μου άλλος έχει άλλο πυρήνα, μόνος του. Έτσι λοιπόν τα πρότυπα, τι γίνεται, είναι αποκλειστικά η πυρηνική οικογένεια, την οποία χτυπάει ο εχθρός πάρα πολύ. Και το παιδί τώρα τι πρότυπα θα έχει? Μπορούν, λέει, να υιοθετούν παιδιά. Μεγάλωσε το παιδάκι με δύο μπαμπάδες. Με μπαμπά Α και μπαμπά Β. Καταλάβατε πώς διδάσκονται τα παιδιά τώρα στην μοντέρνα? Ή δύο μαμάδες. Ή δύο μπαμπάδες και μια μαμά. Ή τρεις μπαμπάδες. Ό,τι θέλουν. Όλοι οι συνδυασμοί. Τι πρότυπα γίνονται τώρα, αδελφοί αγαπητοί, και πραγματικά όλα χαλάνε. Τώρα, η οικογένεια, είπαμε, κάθεται με το παιδί και το διδάσκει το Ευαγγέλιο. Θα του πάρει από μικρό τη βίβλο του. Έτσι, θα του μάθει όλες τις ιστορίες της Γραφής. Μια φορά ένας αδερφός πήγαινε, στο δημοτικό πήγαινε. Τώρα είναι μεγάλος, βέβαια, στη δική μου ηλικία περίπου. Αλλά η μαμά και ο παπάς όλη μέρα, από τις 5 το πρωί, τα διδάσκανε το Ευαγγέλιο, τα παιδιά. Πήγαινε τα παιδιά σχολείο, δημοτικό, Δευτέρα, Τρίτη δημοτικού, Τετάρτη, πόσο ήταν ο αδερφός τώρα. Και ό,τι και να έλεγε, έλεγε τον Αποστόλο Παύλο για τις πράξεις των Αποστόλων, έλεγε. Τα ήξερε το αδερφάκι, 5, 6, 7, 8 χρόνια όπως ήταν, τα ήξερε. Όλα τα ήξερε. Και μια μέρα που πήγε στο σχολείο η αδερφή η μαμά, λέει η κυρία μου να σας ρωτήσω κάτι. Λέει ναι. Λέει, ο γιος σας ήταν συνοδοιπόρος του Αποστόλου Παύλου? Ακούτε τι ρώτησε. Λέει, γιατί? Ούτε και να πω το ξέρει, λέει. Και γέλασε η αδερφή και, βλέπετε. Το ήξερε, ήταν διδαγμένο. Ακόμη είναι στην Εκκλησία, ακόμα είναι στον Κύριο, είναι και στέλεχος της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, αδερφοί, τα πρότυπα παίζουν σημαντικό ρόλο, έτσι. Γιατί όπως είπαμε, τα παιδιά μιμούνται. Και είπαμε και την Κυριακή κάτω, που δεν είσαστε όλοι και το επαναλαμβάνουμε, υπήρχε μια μόδα την εποχή του 17ου αιώνα, 18ου, 16ου. Οι Λουδοβίκοι, οι αυτοκράτορες αυτοί, είχαν την τάση να μην κάνουν δικά τους παιδιά, αλλά να υιοθετούν παιδιά. Υιοθετούσαν, ήταν τις μόδες, τώρα μόδες είναι αυτές. Λοιπόν, υιοθετούσαν παιδιά. Και μετά από λίγα χρόνια, οι επιστήμονες της εποχής δεν ήξεραν πού να αποδώσουν το εξής φαινόμενο. Ότι τα υιοθετημένα παιδιά τους ενίοτε έμοιαζαν περισσότερο στους θετούς γονείς από τα φυσικά παιδιά τους. Ενώ το παιδί ήταν, αφού μπερδεύονταν, λέει, αυτό είναι το παιδί σου? Ή εκείνο το ήθελε? Όχι, λέει, αυτό το, με αυτό σου μοιάζει. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν και πώς να αποδώσουν. Τι είναι ο μιμητισμός? Όπως είπαμε, ο άνθρωπος μιμείται. Γι' αυτό και ο Θεός περπατούσε με τον άνθρωπο. Για να τον μιμηθούμε. Γι' αυτό διαβάσαμε τώρα, μιμητέ μου γίνεσαι όπως και εγώ του Χριστού. Για να τον μιμηθούμε. Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε τιμή Αγίου μίμησης Αγίου. Να μιμηθούμε την Αγιότητα, να μιμηθούμε. Γι' αυτό λέει, έχετε προφθαρμό το αποτέλεσμα, να μιμήσετε τους προϊστώτες, να έχετε προφθαρμό το αποτέλεσμα. Δεν το λέμε εύκολα αυτό το εδάφιο, γιατί δεν μας αντιπροσωπεύει πλήρως να έχουμε τόση παρησία εμείς για τον εαυτό μας να πούμε κάτι τέτοιο, αλλά ο λόγος του Θεού το λέει. Αμήν. Λοιπόν, έτσι αδερφοί αγαπητοί, το παιδί και δεν ήξεραν πού να αποδώσουν. Και εκείνο το παιδί στο τέλος, επειδή ήταν συνέχεια με τους θετούς γονείς, μιλούσε σαν τους γονείς. Περπάταγε σαν τους θετούς γονείς που έβλεπε. Μίμησε, έτσι. Έπαιρνε τους μορφασμούς που είχαν οι θετοί γονείς και στο τέλος έπαιρνε μια μορφή που τους έμοιαζε. Γιατί ήταν η μίμηση. Το άνθρωπος είναι μιμητικόν, γι' αυτό δεν μπορεί να μεγαλώσει, που έλεγε ο Ρουσό, το παιδί στη ζούγκλα ελεύθερο και μόνο του να επιλέξει. Γιατί εκεί το παιδί τι θα μιμηθεί, τι μαϊμού. Ξέρετε ότι πολλά παιδιά κάποια στιγμή έχει γίνει αυτό το περιστατικό, έχουν βρεθεί σε ζούγκλες και μεγάλωσαν μόνο με κραυγές, δεν ήξεραν να μιλήσουν. Χαθήκανε στις ζούγκλες για χρόνια και επιβιώσανε. Είναι καταγεγραμμένα αυτά, ε. Και δεν μπορούσαν και περπατάγανε και στα τέσσερα. Και μόνο κραυγές έβγαζαν. Μπορούσαν ούτε να μιλήσουν ούτε να περπατήσουν σωστά. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, τα πρότυπα. Δεν θα πάμε να μιμηθούμε τη μαϊμού. Ο άνθρωπος πρέπει να διδαχτεί. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν διδακτώνει αρετή. μιμήστε, παιδαγωγία, ευχαριστούμε τον Θεό, οικογένεια, πατέρας, μητέρα, οι δάσκαλοι στο σχολείο, ο ποιμένας, οι πρεσβύτεροι της εκκλησίας, οι παλιότεροι αδερφοί, τα μεγαλύτερα αδέρφια, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αδερφοί αγαπητοί, η Γαλλική Επανάσταση, εκείνο που κάνανε οι παιδαγωγοί της Γαλλικής Επανάστασης, από την αγανάκτησή τους οι άνθρωποι, ήταν σοφοί και καλοί. Τι ήτανε? Αλλάξανε τον τρόπο διαπαιδαγώγησης. Ας πούμε, κάνανε το σχολείο, ήταν το σχολείο δασκαλοκεντρικό και το κάνανε παιδοκεντρικό. Δηλαδή το κέντρο του κόσμου είναι το παιδί. Αυτή όμως η φιλοσοφία μεγάλωσε εγωιστές παιδιά, γι' αυτό φτάσαμε εδώ σήμερα. Το κέντρο του κόσμου δεν είναι το παιδί. Ο Κύριος λέει, εγώ είμαι ο διδάσκαλος και εσείς είστε μαθητές. Αιώνια δάσκαλος, αιώνιοι μαθητές. Πρέπει να έχουμε πρότυπο, πρέπει να έχουμε δάσκαλο. Πρέπει να βλέπουμε μπροστά κάποιον να μας οδηγεί. Τον Κύριο έχουμε εμείς πρότυπο. Τους Αγίους, τους μεγάλους έχουμε πρότυπα. Τον Τιμόθεο, ξέρω εγώ, τη Λοΐδα. Το κάνανε από δασκαλοκεντρικό, το που ο δάσκαλος ήταν αυθεντία, αλλά και οι δάσκαλοι πάλι χάλια ήτανε. Θυμάμαι μια φορά έφαγα τόσο ξύλο το χωριό, ήμουνα πρώτη δημοτικού και το χωριό μας ήταν σε το χώριζε με ένα ρέμα στη μέση, το από εδώ και το από εδώ. Οι μεν μαζευόμαστε από εδώ, οι μεν από εκεί και περιμέναμε το δάσκαλο να βγει στο προάλλιο να σφυρίξει. Φρούρουμε τη σφυρίχτρα εκεί που το δικό μας το πλευρά είχε την καμπάνα. Και έπρεπε να χτυπήσουμε την καμπάνα. Εγώ έμεινα πρώτη δημοτικού και δεν είχα προλάβει ποτέ. Όποιον τρέχανε τα μεγαλύτερα, σπρώχνονταν ποιος να προλάβει να χτυπήσει την καμπάνα. Μόλις χτυπήσει την καμπάνα, τρέχαμε όλοι για το σχολείο. Εγώ πώς να προλάβω ποτέ? Ήθελα τόσο πολύ και εγώ να χτυπήσω την καμπάνα, γιατί όλα τα μεγάλα τη χτυπάγανε. Σας λέω 6-7 χρόνια δημοτικό ήμουν πρώτη. Πάω μια μέρα εκεί στην πλατεία του Αγιώργη, ήταν. Πάω μια μέρα εκεί και ήμουνα μόνος μου. Σφυρίζει ο δάσκαλος. Μόλις φύριξε ο δάσκαλος, τόση χαρά. Πήρα τόση χαρά, τρέχω να χτυπήσω την καμπάνα. Δεν ήταν κανένας άλλος και έβγαλα το άχνο. Πάω, πιάνω το σκοινί, δεν μπορούσα. Τράβαγα, δεν ήξερα ότι είναι δύσκολο για ένα παιδάκι. Κάπου ένα ντάν, αλλά τίποτα. Προσπαθούσα, τράβαγα, τίποτα. Ωστόσο όμως ήρθαν και τα άλλα παιδιά, αρχίσαν την πύρη. Και πήγαμε σχολείο. Μόλις μπήκαμε στην τάξη, λέει ο δάσκαλος, τι είπα να πει, κακός δάσκαλος, πολύ κακότροπος δάσκαλος. Πρέπει να έχει πεθάνει. Έφανε, αφού είμαστε, τότε ήταν μεγάλος και εγώ ήμουν ένα μωράκι, πάντα τώρα τόσα χρόνια. Πολύ κακός. Λέει, ποιος ήταν στο καμπάνα και το πρωί? Λέω, εγώ κύριε. Λέει, γιατί δεν τη χτύπησες? Λέει, τίποτα. Μπορούσες, μου λέει, έλα εδώ. Μου ανοίγει τα χέρια, με σακάτεψε. Πολύ ξύλο. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί με έδιρε. Αυτό δεν ήταν παιδαγωγία, αυτό είναι βαναυσότητα, μαρτύριο. Και τελικά γιατί με έδιρε, λέτε? Τώρα το κατάλαβα, δεν πάρει πολλά χρόνια. Νόμιζε ότι δεν θέλω να χτυπήσω την καμπάνα, να μην πάνε τα παιδιά σχολείο και να λουφάρουν την πρώτη ώρα. Ακούτε? Εγώ δεν μπορούσα να την χτυπήσω και όμως έφαγα πολύ ξύλο. Και ένα παιδάκι πληγώνεται, δεν κατάλαβα ότι ποτέ γιατί τη έφαγα. Μεγάλο το κατάλαβα, πολύ μεγάλο. Τέλος πάντων όμως, αδερφοί, τα αλλάξαν τα πράγματα, το κάνανε το παιδοκεντρικό το σχολείο. Το κέντρο είναι το παιδί και όχι ο δάσκαλος. Χάθηκαν τα πρότυπα. Το παιδί χάνεται. Δεν μπορεί να κουμαντάρει τη ζωή του. Χάθηκαν τα πρότυπα, αδερφοί αγαπητοί. Τέρμα τα παραδείγματα. Τα παραδείγματα, όπως είπαμε τώρα, είναι πάβει η πυρηνική οικογένεια, όπως την ξέραμε, η παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια. Και είναι η οικογένεια μπαμπάς Α, μπαμπάς Β. Είναι η οικογένεια που συζούν απλά, είναι η οικογένεια που έχουν σύμφωνο συμβίωσης, είναι η οικογένεια και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, αδερφοί αγαπητοί, που όλα πραγματικά αλλάζουν. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, εκείνο που χρειάζεται είναι να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με παιδεία και νοηθεσία Κυρίου, με το Ευαγγέλιο, με τον Χριστό, με όλα. Και όπως είπαμε, αν κάποιο παιδί απομακρυνθεί, έχει τις βάσεις να επιστρέψει. Δεν είναι ότι... μπορεί οι γονείς να φταίνε, μπορεί όμως και να μην φταίνε. Οι γονείς πρέπει να ασχολούνται με τα παιδιά τους, να μιλάνε, να συζητάνε, να επικοινωνούν. Το λάθος ξέρετε ποιο είναι? Οι γονείς νομίζουν ότι μιλάνε με τα παιδιά τους, αλλά απλώς μιλάνε στα παιδιά τους. Αυτό να ξέρετε. Νομίζουν ότι μιλάνε με τα παιδιά τους, αλλά απλά μιλάνε στα παιδιά τους. Δεν είναι να μιλάνε στα παιδιά τους, να μιλάνε με τα παιδιά τους. Να τα οθούν Να μην τους κάνετε κήρυγμα με λίγα λόγια. Λοιπόν, ακούτε τώρα, είπε ο Γιωργάκης. Είχε έρθει εκεί στη γειτονιά και του λένε, τώρα μου έκανε εντύπωση. Και θα το πω. Πάμε στον αδελφό το Σωτήρη να κάτσουμε λίγο μαζί. Όχι, λέει ο Γιωργάκης. Γιατί δεν θες? Γιατί μόλις πάμε θα μου κάνει κήρυγμα. Με βλέπει να κηρύττω, σου λέει, μόλις πάμε θα μου κάνει κήρυγμα. Βλέπεις, δεν το θέλουν καθόλου το κήρυγμα. Την επικοινωνία τι θέλουν? Θα χαμηλώσεις, ούτε μπορεί να μιλήσει κάποιος στο παιδί, αδερφέ αγαπητή, με αυταρχικότητα, με ανωτερότητα, να του λέει την άλγεβρα μπούλ. Θα κατεβεί στο επίπεδο του παιδιού και θα του μιλήσει να επικοινωνήσει μαζί του. Θα παίξει, θα είναι κάτω, θα κάνει τα διάφορα χαζά και το γονιός και η μαμά. Θα γίνει έτσι. Δεν θα κάτσει ψηλά και το παιδί να το βλέπει έτσι. Όχι. Γιατί αλλιώς δεν έρχεται αποτέλεσμα. Αδερφοί, 3 λεπτά ακόμη για να μην το ξαναπιάσουμε το θέμα. Ευχαριστούμε τον Θεό και συνεχίζουμε, αδερφοί αγαπητοί. Είπαμε ότι η ελληνική πραγματικότητα ακόμη αντέχει, έχει πολλές αντοχές, έχει και πολλές άμυνες. Παρόλο που συμβαίνουν αυτά, δεν είναι απολύτως ανεκτά από την ελληνική κοινωνία, αδερφοί αγαπητοί, η διάσπαση αυτή της οικογένειας. Και στην Αμερική που είχαμε πάει, αδερφοί, και έκατσα κάπου στον καιρό, μου λέει ένας γνωστός εκεί, μου λέει, να ξέρεις, οι Ελληνίδες στην Αμερική είναι οι πιο περιζήτητες γυναίκες. Λέω, γιατί δεν είναι ιδιαίτερα, υπάρχουν πολλές όμορφες. Όχι, μου λέει. Είναι οι πιο περιζήτητες γυναίκες γιατί γίνονται καλές μάνες. Ακούτε τι μου είπε. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά είναι σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, που πράγματι η ελληνική κοινωνία αντέχει, παρόλο που έχουν συμβεί και εδώ, αντέχει και αντιστέκεται αρκετά ακόμη, είναι παραδοσιακή οικογένεια. Εκεί που προσπαθούν να τη χαλάσουν τώρα, αδερφοί, όμως δεν είναι ευίωνα τα πράγματα, δεν είναι καθόλου ευίωνα τα παιδιά. Λέγαμε στα παιδιά, ζωγραφίστε μας κάτι, και τι ζωγραφίζανε? Το Σαγκόκου. Ξέρετε το Σαγκόκου? Ένα τέρας με μαλλιά έτσι, με κέρατα, με δόντια μέχρι εδώ κάτω, σαυρικόλακας. Αυτά ξέρετε, παιδιά, να ζωγραφίσουν. Εμείς στο χωριό το πολύ πολύ να ζωγραφίζουμε μια γελάδα, ένα γάιδαρο, ένα δέντρο, ένα λουλούδι. Αυτά το Σαγκόκου. Σκηνές πολέμων στα αυτά. Πώς να το πω, τέρατα στα παιχνίδια τους, στο ένα, στο άλλο. Μεγαλώνουν με τα video games εκεί, μέρα νύχτα να παίζουν video games, μέχρι που έχουν αφήσει τα παιδιά τους, ζευγάρι τώρα, παντρεμένοι, και αφήσαν το νεογέννητο παιδί τους και πέθανε από την πείνα. Όχι μια φορά, και δύο και τρεις φορές έχω διαβάσει άρθρα παρόμοια, από το πολύ παιχνίδι. Ακούτε τώρα, αντί να παίζει με το μωρό του, παίζει με το Σαγκόκου. Και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και έχουν γίνει τέτοιες ζημιές, αδερφοί αγαπητοί, μεγάλες. Προσοχή. Προσοχή, προσοχή. Λοιπόν, όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, κάνουν τα παιδιά, επειδή το είπαμε, παιδοκεντρικό το σύστημα, κάνουν τα παιδιά εγωιστές. Χώρια που η εποχή της ευημερίας που ζούμε, το κακομαθαίνουμε το παιδί, του δίνουμε τα πάντα. Θυμάστε το ποιηματάκι, ό,τι θέλει σου δίνουν, το Θεό σου προδίδουν, να εσύ τους το πεις για φαντάσου. Τους δίνουν τα πάντα, δεν τους λείπει τίποτα. Τα παιδιά έχουν πολύ πληθώρα μέσα τους και, πώς το λένε αυτό, κορεσμό, και πλέον δεν μπορούν να εικονοποιηθούν με τίποτα. Ήξερα μια οικογένεια που ήταν σχετικά φτωχή και είχαν κάποια παιχνιδάκια και άφηναν 2-3 να παίζουν τα παιδάκια τα μικρά. Μου το κόλπο η μητέρα. Μου λέει, αφήνω 2-3 και τα υπόλοιπα τα κρύβω για 1-2 μήνες, 3 μήνες. Του τα έχω κρύμενα, δεν τα βλέπει που είναι, δεν ξέρει καθόλου. Μετά, αφού βαριέται αυτά, του βγάζω εκείνα και κάνει σαν τρελό, σαν να τα είδε πρώτη φορά. Ενώ τώρα του δίνουν τα πάντα, τα πάντα. Αδελφοί, πολλές παροχές, πολλές ενοχές. Οι γονείς, επειδή έχουν εγκαταλείψει τα παιδιά, ποτέ στη μαμά, στη γιαγιά, στο γιαγιά είναι η καλύτερη περίπτωση, αλλά νταντάδες, νηπιακούς σταθμούς, διάφορα πράγματα που θέλουν να κάνουν καριέρες, θέλουν, όμως δεν μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά. Και μετά για να εξηλαιωθούν, θα σου πάρω παιδί μου ένα μεγάλο αυτό, πάρτο, του παίρνεις, αλλά το παιδί δεν θέλει εκείνα, θέλει το γονιό του, θέλει τον μπαμπά του, θέλει τη μαμά του να μεγαλώσει όμορφα, ωραία, σε αγαπητικό οικογενειακό περιβάλλον, αδερφοί αγαπητοί. Τα παιδιά μας, αδερφοί, είναι το μέλλον. Οι Τούρκοι, η Οθωμανική Αυτοκρατορία το ξέρανε αυτό και παίρνανε παιδιά μέχρι 15 χρονών και από Έλληνες σε ένα χρόνο τα είχαν μετατρέψει σε γενίτσαρους εχθρούς των Ελλήνων και εκείνοι πολεμήσαν την Ελλάδα. Οι ίδιοι οι Έλληνες. Γιατί? Δεχτήκανε παιδεία, σιγά σιγά αλλιώθηκε ο χαρακτήρας τους, άλλαξε ο χαρακτήρας τους. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι η παιδεία. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί αγαπητοί, κατά πάντα. Ευχαριστούμε.